Eiropas Savienības stratēģija no lauka līdz galdam paredz līdz 2030. Gadam samazināt ķīmisko augu aizsardzības līdzekļu lietošanu par 50%, kā arī mēslošanas līdzekļu samazinājumu par 20%. Zemkopības ministrija šodien Saeimas klimata apakškomisijā norādīja, ka piesardzīgi vērtē stratēģijas uzstādījumus. Jānis Eglīts, komentējot ministrijas pozīciju, sacīja, ka šie mērķi ir vairāk deklaratīvi, nevis reāli sasniedzami.
Nav jau problēma, teiksim, virzīties uz pesticīdu samazinājumu, bet mums ir jāsaprot, uz ko tas tiek attiecināts. Vai tas tiek attiecināts uz Eiropas Savienības vidējā rādītāja samazināšanas pusi, jo, kā es jau stāstīju, tīri statistiski, mēs jau viņu tad izpildam un tur nav nekāda problēma. Ja mēs runājam par Latvijas samazināšanas pusi, vērš uzmanību uz to, ka, nu, piemēram, salīdzinot ar Somiem, ja viņi samazina uz pusi, tas sanāk, ka viņi lietos vairāk nekā mēs izmantojam viņu šobrīd, kas ietekmē, būtiski ietekmē konkurētspēju.
Vēl viens stratēģijā uzstādītais uzdevums ir 10 gados palielināt bioloģiskās lauksaimniecības īpatsvaru vismaz līdz 25% no lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Zemkopības ministrijas skatījumā tas būs izaicinājums ņemot vērā finansējuma pieejamību kopējā lauksaimniecības politikā. Tikmēr vides ministrijas pārstāve Aldo Ozola norādīja, ka neatbalsta zemkopības ministrijas pozīciju un līdz šim nav panākts kāds saskaņojums par stratēģijas nacionālo redzējumu.
Par šo te prasību samazināt augu aizsardzības līdzekļu izmantošanu uz pusi. No vidas aizsardzības viedokļa mēs uzskatām, ka nav pamatojums šo prasību mīkstināt un tā būtu atbalstāma. Otrs jautājums, par ko mums arī ir viedokļa atšķirības, ir par prasību palielināt bioloģiskās lauksaimniecības platības, jo attiecībā uz finansējuma aspektiem Nu, teiksim, tur lielā mērā ir arī nacionāla līmeņa jautājuma, kādā veidā šie atbalsta maksājumi tiek dalīti.
Zemnieku Saeimas pārstāve Maira Dzelskalē, burmistra līdzīgi kā Zemkopības ministrija, arī uzstādītos mērķus sauc par pārlieku ambicioziem.
Latvijas lauksaimnieki un arī mūsu kolēģi kaimiņu valstīs un citur Eiropā esam ļoti satraukušies un šobrīd neredzam segumu, kā mēs varam sasniegt šo minerālu mēslu samazinājumu, būtisku augu aizsardzības līdzekļu samazinājumu, arī antibiotika samazinājumu lokkopībā un bioloģiskās lauksaimniecības platību palielinājumu. Jo pirmais jau, kas visu to ietekmē, protams, ir tirgus, un tas, ko mēs šobrīd neredzam, ir pieprasījumu pēc šī visa. Piemēram, runājot par bioloģisko lauksaimniecību, tepat Latvijā aptaujās cilvēki pār pa 60% atbild, ka vēlās bioloģisko produkciju, bet veikalos, diemžēl, mazāk kā 5% šo produkciju nopērk.
Savukārt bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas vadītājs Gustavs Norkārklis stratēģijā uzstādītos mērķus neuzskata par nesasniedzamiem.
Ja paskatāmies, kviešu platības pat ir lielākas Latvijā nekā bioloģiskā lauksaimniecībā izmantotās zemes. Tā kā šis ir ļoti reāls un izpildāms mērķis, tikai vajadzīga vēlēšanās un gribēšana to darīt. Ja pareiķinātu, cik tad Zemkopības ministrija piešķir bioloģiskai lauksaimniecībai no kopējiem 3,3 miljārdiem plānošanas periodā, piešķir tikai nepilnus, teiks, pat mazāk kā 10% bioloģiskai papildus naudu, tad nu, tā, tas neiztur kritiku par to, ka minējāt, ka mums nav Eiropas komisija dodiet lūdzu naudu.
Pat laban ar bioloģiskām metodēm apsaimniekot 280 tūkstošu hektāru, kas ir 14,7% no kopējās lauksaimniecībā izmantojamās zemes Latvijā. Sinti Ambot, Latvijas radio.